kysymyksessä oli Jumalan armola hajate. Nyt ihmisellä tietämättömyyden tähden pakkaa olemaan armolahjojen suhteen pelkoja. Kaikenlaisia. Ne voivat vahingoittaa ihmistä. Emme tiedä, onko se Jumalan tahto meidän kohdallamme. Sitten, että ne saattaisivat hajottaa Jumalan työtä seurakunnassa ja niin edelleen. Mutta näihin kaikkiin on vastattava vain Jumalan sanalla. Jaakobin kirja 1.17 sanoo näin, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksen isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Jumala ei anna mitään vahingollista. Pelastus on Jumalan lahja. Eihän se vahingoita ihmistä, vaikka kieltäjät ja vastaan väittäjät koittavat sanoa. Ei pyhän hengen kaste, ei vahingoita ihmistä. Ei parantuminen, ei mitään, ei mikään mitä Jumala antaa, vahingoita ihmistä. Ja sitten haluan toistaa vielä, mitä eilen illalla sanoin, että meitä on erikoisesti määrätietoisesti kehoitettu etsimään armolahjoja. Ja jos me todella rakastamme Jumalaa, niin me emme voi olla etsimättä niitä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Rakkaus ja armolahjat eivät ole vaihtoehtoja, eikä armolahjojen puuttuminen ole merkki siitä, että läsnä on rakkaus. Niin kuin toiset näyttäisi kuittaavan sillä tavalla, että no eihän tuota mitään väliä niillä lahjoilla, kun on rakkautta. Ja se voi vaikuttaa hyvin äkkiä hengelliseltä, mutta tosiasiassa se saattaa olla näin, että siellä ei ole rakkauttakaan, kun ei ole halua armolahjoihin. Sillä jos me todella häntä rakastamme, me olemme valmiita ne käskyjään täyttämään. Ja käsky on etsiä armolahjoja. Ensimmäinen korintolaiskirja 12.31 sanookin, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja 14.2 tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeetoimisen lahjaa. Ja 14.12 samoin tekin. Koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Raamatussa näyttää, että pidettiin ihan luonnollisena asiana armolahjojen etsiminen. Ja sitä kehoitetaan. Mutta sen sijaan on toinen asia, mihin meitä ei varsinaisesti kehoitella, ja se on seurakunnan virkoihin. Älä pyri seurakunnan johtajaksi. Raamattu sanoi jopa opettajan virasta, että älköön monet teistä pyrkikö opettajaksi. Se on Jaakob 3 ja ensimmäinen jae. Ja ensimmäinen Timoteuskirje 3:1, kun sanotaan, jos joku teistä pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin haluaa jalon toimeen, niin se on niin kuin tuollainen myönnytys paremmin, että jos se. Eikä niin, että pyrkikää nyt monet teistä seurakunnan kaitsijan virkaan. Ja aina kun seuraamme Raamatun tietä ja neuvoa, niin muistakaa tämä, että koskaan emme joudu harhaan. Jos käymme tavoittelemaan seurakuntavirkoja, mitä Jumala ei ole käskenyt tavoitella, niin siitä voi syntyä seurakunnassa vaikeutta. Jos teemme sitä, mitä Jumala on käskenyt tekemään, niin siitä on siunaus. Yksi sitten asia on, että emme kykenisi sellainen väite armolahjoja käyttämään oikein ja raittiisti. Mutta onhan meillä Jumalan sana ohjeina. Onhan pyhä henki annettu, joka johdattaa kaikkeen totuuteen, myöskin totuuteen armolahjojen suhteen. Että me olemme tässä turvallisella tiellä. Mutta sitten mennäänpäs eteenpäin aiheessa. Tämä ilta vähän koskettelee paremminkin armolahjojen saamista. Ja sen edellytyksenä, että ymmärtäisimme armolahjojen saamisen, niin minun täytyy tuoda esille, mitä armolahjat ovat. En tiedä, osaisitteko kuinka paljon määritellä tätä. Mutta toiselta nimeltä Raamattu kutsuu armolahjoja hengen lahjoiksi. Viittaa siis pyhän henkeen. Ne ovat hengen lahjoja. Ja tullaksemme nyt tuntemaan armolahjoja, niin minun täytyy luoda katsaus nyt pyhään henkeen. Mikä pyhä henki on? Jumalan asuntokirjani. On tärkeää, että lukisitte kirjani. Jumalan asunto, siinä tuon melko määrätietoisesti esille Jumalan olemusta. Ja muun muassa tuon kolminaisuusoppia, jota on vaikea löytää monista kirjoista. Jumala on kolminaisuus. Yksi perso, yksi Jumala, kolme persoonaa, Isä, Sana ja Pyhä Henki. Ja siinä kirjassa perustelen oikein tätä, että Pyhä Henki on Jumala. Mutta nyt en ennätä tänä iltana käymään sitä todistelemaan, sillä menisi ainakin yksi ilta, jos toisin Raamatussa esille, miksi uskomme, että Pyhä Henki on Jumala, mutta siitä kirjasta voitte lukea. Mutta nyt, kun Jeesus jätti tämän maan, me kyllä tosi laulamme, ainakin vanhassa kirjassa oli, että kuljettaa, miten se on maassa kulkevia orpojaan, mutta Raamatussa Jeesus lupasi jäähyvässä puessaan, että minä en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja nyt Jeesus, kun oli persoonallisesti läsnä omiensa kanssa, niin Jumala oli heidän kanssa. Jos he tarvitsivat jotain opetusta, tarvitsivat, he saattavat kysyä Jeesukselta. Ja jos heillä oli vaikeita tilanteita, hampaissa mätää tai jotain ylivoimaisen vaikeita, niin Jeesus oli läsnä ja saattoivat pyytää Jeesukselta apua. Ja luuletteko, ettei hän olisi ollut valmis auttamaan? Raamattu sanoi, että monet seurasivat häntä ja hän paransi heidät kaikki. Hän, joka muutti veden viiniksi, siunasi 5 leipää, 2 kalaa 5 000, hänellä tosiaan oli kaikki valta tehdä kaikkea. Ja nyt hän oli menemässä pois. Maailmanlaajuinen evankeliumistehtävä oli opetuslasten edessä, ja nyt tällainen auttaja on pois. Ja sitten näytti aivan kuin ihminen, uskovainen ihminen tosin. Opetuslapset oli uskovia, niin nyt he ovat kulkemassa suureen maailmaan, pimeään maailmaan, joka vastustaa hengellisiä asioita, ja miten he saattavat selvitä. Auttaja on pois. Niin Jeesus sanoi, että en jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän tykönne, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Näistä on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 4:5-16 luvussa. Ja 16 luvussa jäi 7, hän sanoi näin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Nyt Jeesus oli menossa pois. 10 päivää myöhemmin hän lähetti sitten puolustajan, jumaluuden kolmannen persoonan, joka on Jumala, ottamaan Jeesuksen paikan. Jos sanoisi, että mikä tehtävä Pyhällä Hengellä on, niin sillä oli se paikka ensimmäisten opetuslasten elämässä, mikä oli Jeesuksella. Lihan ruumis, auttamassa, opettamassa, neuvomassa, ohjaamassa, puolustamassa heitä. Niin näin nyt tuli Pyhä Henki sitten. Se puolustaja, kreikankielinen sana alkutekstissä, se tarkoittaa monta asiaa. Lohduttajaa, puolustajaa, auttajaa, rinnalla seisojaa ja kaikkea tällaista. Ja myös Raamattu osoittaa, että hän on opettaja ja niin edelleen. Ja nyt sitten, kun Jeesus menee pois, niin tulee tällainen toinen henkilö, toinen persoona, joka tulee jatkamaan tätä tehtävää, mikä Jeesuksella oli. Ja sitten hän sanoo vielä, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Eikö olisi valtavaa olla Jeesuksen kokouksissa? Siinä Jeesus istuu, jakaa leipää 5 000, tekee ihmeitä, avaa kuurojen korvia, nostaa kuolleita. Eikö olisi ollut jotain ihmeellistä? Mutta nyt jotain, sanoisin, että aivan kuin vielä ihmeellisempää on meille varattu. Siinä mielessä, että jos Jeesus pitäisi tässä huoneessa tänä iltana kokousta, niin kuin lihan ruumissa, niin kuka puhuisi Fagerstossa tai Tukholmassa tai jossakin. Nimittäin kun Jeesus oli maan päällä, hänen toimintansa oli rajoitettu, ja Jumalan tarkoituskaan ei ollut, että se jatkuisi kauan, koska hän oli ihmisenä maan päällä, inhimillisessä lihan ruumissa, Ja jos hän oli siellä ja toimi, kuinka hän toimisi Amerikassa ja Euroopassa, Indonesiassa ja muualla, niin nyt hän lähti pois, lähetti jumaluuden persoonan, joka on persoona, mutta joka ei ole sidottu ihmisen kaltaiseen ruumiiseen. Jeesus väsyi, Jeesuksen tuli nälkä, Jeesus oli sidottu paikkaan, aikaan, mutta nyt tuli toinen puolustaja, yhtä aikaa Jerusalemissa, yhtä aikaa täällä, yhtä aikaa Tukholmassa, väkevä jumaluuden persoona. Ja tässä mielessä juuri Jeesus puhui, ennen kaikkea tässä mielessä, teille on hyväksi, että minä menen pois, koska nyt tarvitsi evankeliumin viedä kaikkeen maailmaan, eikä ainoastaan juutalaisille, niin nyt Jumala tuli tässä muodossa maan päälle. Otetaan hieman tuollaista Raamatun sanastoa, kun Jumala on halunnut lähestyä ihmistä, niin kuin Jumala asuntokirjassa tuon esille. Se varmaan vahvistaa teidän uskoanne, jos sen luette. Siellä rakennettiin ilmestysmajaa, kun Israel lähti Egyptistä, niin Siinain erämaahan. Ja sen ilmestysmajan tarkoitus oli yksi ja mikään. Voiko kukaan sanoa? Sinä tiedätkö, se oli, että Jumala asuisi, ilmestyisi ja puhuisi siinä majassa. Sieltä majasta ihmiselle. Toinen Mooseksen kirja 25:8 jae sanoi, ja tehkööt te minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellänsä. Ja 22. jae sanoi, ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta. Tällainen oli tämän majan tarkoitus. Mutta kiinnittäisin nyt huomion tuon yhteen sanaan, asuakseni teidän keskellänne. Siellä oli joukko, monimiljoonainen kansan joukko, ja siellä Jumala asui heidän keskellään. Mutta sitten oli lupaus lähettää lunastajaa, ja tästä enkeli ilmoitti, kun hän on tuleva maan päälle, Matteus 1:23, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Tuntuisiko nyt, että pikkusen Jumala tuli niin kuin läheisemmäksi? Jos ollaan suuressa konferenssissa hengellisillä juhlilla, siellä on joku henkilö sanottu, että se on meidän keskellä. Tuskin voisin sanoa, että olin jonkun kanssa välttämättä, jonkun kanssa konferenssissa, jos siellä oli keskellä joku kuuluisa puhuja. Mutta jos istun jonkun vieressä siinä, seurustelen hänen kanssaan, niin voin kertoa, että kun olin konferenssissa, niin olin sen ja sen kanssa siellä konferenssissa. Muutamien kanssa olen konferenssissa, niin kuin vaimoni ja lasteni kanssa, voin jonkun ystävän kanssa olla, mutta en ole, jos niitä Suomessa on parikin 10 000 konferenssia, niin kuin viime kesänä Keurulla, niin en ollut kaikkien kanssa siellä. Ja nyt kun Jeesus tuli lihaan, niin kuin Jumala olisi ottanut askeleen lähemmäksi ihmistä. Ja sitten hän lähti pois, lähetti toisen puolustajan, ja tästä puolustajasta Jeesus sanoi näin, Johannes 14, jae 15 ja 16 ja 17. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota ei maailma voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Nyt kun me annettiin lupaus, kun Jeesus oli omiensa kanssa, niin hän puhui monta kertaa jo pois menostaan, ristin kuolemasta. Mutta nyt kun hän lähetti toisen puolustajan, hän lupasi sen oleva teidän kanssanne iankaikkisesti. Ei mitään jäähyväisiä koskaan. Nyt saatte puolustajan, joka ei koskaan jätä teitä, ei hylkää teitä. Ja sitten vielä askel tässä, kuinka läheinen tämä on. Jeesus oli katso lihan ruumissa, tietysti hän uskon kautta asui heidän sydämessäänkin. Mutta nyt Jeesus sanoi sitten näin, että olevat, hän on teissä, teidän tykönänne ja teissä oleva. kun sairaalla ihmisillä ja muilla on aina tämä, kun sais kosketuksen Jumalaan. Kyllä mä uskon, Jumala parantaa, Jumala auttaa. Mutta kun pääsis koskettamaan häntä, niin jos Jeesus on sun kanssa, pidä kädestä kiinni. Hän sanoi, että joka minun tyköni tulee, en pois, sitä minä en pois heitä. Ja kun pyhä henki tulee asumaan sinuun, mitä valtava se on Jumala sinussa. Kuinka kaukana on kosketus silloin? Teissä oleva. Ja tässä Jumalan suunnitelma oikein halajaminen toteutui, mitä hän oli halunnut vuosituhannet päästä lähelle omaa lastaan. Niin kuin siinä Jumalan asuntokirjassa tuon tätä esille, että kuinka hän haluaa lähelle omaa lastaan. Niin kuin vanhemmat, kun heidän lapsensa käy kouluja ja on pois paikkakunnalta, ne toivoo, kun ne saavat viran, niin sitten ne pääsevät samalle paikkakunnalle vanhempiensa luokse sinne. Näin Jumalallakin oli halu päästä lähelle omaa lastaan. Ja pyhässä hengessä, koska pyhällä hengellä ei ole ruumista, se saattoi toteutua, että hän otti asuntonsa Jumalaa. Kaikki valtias, kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala otti asunnon sinussa ja minussa. Niin pyhän hengen kasteen merkitystä sinun on vähän vaikea tajuta, ellei ole tätä mainitsemani kirjaa lukenut. Ajattelin tätä, että mitä pyhän hengen kaste merkitsee, kun ymmärrämme, mitä Jumala on, mitä pyhä henki on. Hän on kaikki voipa, kaikki tietävä. Hänelle on kaikki mahdollista ja tämä Jumala asuu sitten sinussa ja minussa. Joskus on elämä ongelmia, kuinka näistä selvitään ja niin edelleen, mutta muistaa. Kaikki tietävää Jumala on meissä asumassa pyhän hengen kautta, niin olemmeko silloin umpikujassa tai pimeydessä. Kaikki voipa Jumala pyhässä hengessä on meissä asumassa. Niin se on niin kuin Johanneksen ensimmäinen kirje 4:4 sanoo. Hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Monet eivät välitä hengen kasteella. Se ei ole heille tärkeää, että he täyttyisivät pyhällä hengellä. Mutta kuulkaa, kyllä se on uskovalle tärkeää. Jumala tiesi, että se on tärkeää. Jumala tiesi paljon paremmin kuin me, että se on tärkeää. Kun meillä on niitä vaikeuksia elämässä, olemme myrskyisen maailman keskellä. Ja sitten monet näkee Jumalan tuolla tähtitarhojen takana, jota rukoillaan, ja jos joskus saa häneltä avun sitten, ja niin. Mutta kuule, kun menet huomenna työpaikalle ja menet vaikeuksien keskelle ja menet todistamaan Kristuksesta, niin se on vähän toista kuin muistat, että Jumala ei ole kaukana. Kaikki viisas tuli sinun asumaan ja kun sinä sanot jotakin, niin se on se kaikki viisas Jumala sinussa antaa sanoja sinulle. Niin kuin Raamattu sanoi, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Ja sitten Jeesus lupasi, hän antaa teille suun ja viisauden, tai tämä ajatuksen, jota vastaan, se ajatus oli, jota vastaan ei kukaan voi väittää. Vainojen ahdistuksenkin hetkellä. Tai on sitten sairautta ja on vaikeutta, kun ihmiset ajattelee, voi kun saisi kosketuksen, kun ne näkisivät, että Jumala puolustaja on heissä, joka on suurempi kuin sairauden voima, suurempi kuin kuurouden voima, suurempi kuin hammasmädän voima. Suurempi kuin rikkinäisten hampaiden valtaa. Ensimmäinen korintolaiskirje 6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumissamme. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Missä Jumala asuu? Taivaassako? Kyllä. Mutta hän on kolminainen ja tämän yhden persoonan tehtävää, Jumaluuden kolmannen persoonan, on asua täällä, asua meissä ja meidän keskellämme. Sitten toinen korintolaiskirje 4:7. Mutta tämä aarre on meillä saviastiossa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ei ole tehty kullasta temppeliä, ei ole tehty jalokivistä tai jostain liipatuista luonteista tai jostain, vaan se on saven kaltainen, se maja, missä Jumala asuu. No nyt kuinka sitten näitä hengen lahjoja saamme ja tulemme niistä osalliseksi, tai armolahjoja, käytetään nyt ensiksi tätä nimeä. Niin nyt meillä alkaa olla alku, pää jo auki. Pyhä henki on Jumala ja pyhä henki on täyttänyt meidät ja armolahjat ovat hengen lahjoja. Siellä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 12. luvussa, niin kuin eilen luimme, niin siellä on tästä asiasta, että seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta henki on sama ja armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, sanotaan 6. jakeessa, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Ja 4. ja oli armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Nyt te armolahjojen toiminta, parantumiset, ihmeet, näyt, tiedon sanat, viisauden sanat, niin nämä ovat pyhän hengen toimintaa. Sanoisin, että pyhä henki ilmaisee armolahjojen kautta itsensä. Ja erikoisesti tekisi mieli sanoa, että Jumala ilmaisee armolahjojen kautta voimansa, ja sitten hengen hedelmän kautta Jumala ilmaisee luonteensa. Jos armolahjat ovat läsnä ja vaikuttavat, niin tiedämme, että Jumalan voima vaikuttaa, Jumala ilmoittaa voimansa. Mutta sitten joku, joka kasvaa Kristuksen kaltaiseksi, pitkämieliseksi, kärsivälliseksi, rakastaa lähimmäistään, on sävyissä itse hillintään, no Jumala on tuollainen luonteensa puolestaan. Ja silloin, kun hampaat paikkaantuu, no Jumala on tuollainen voimansa puolesta. Niin. Ja kun näette, että annetaan anteeksi, rakastetaan, ymmärretään toista, no niin, Jumala on tuollainen luonteensa puolesta. Ja molempaakin tarvitaan. Voisi sanoa näinkin, että hengen lahjat ovat kuin pyhän hengen käsivarsia. Pyhän hengen ilmenemismuotoja. Pyhän henki on tässä, mutta hän kun pyhän henki ilmaisee itsensä, ennen kaikkea voimansa, ja myöskin siihen liittyy jumalalliset ilmestykset, kuten viisauden sanat, tiedon sanat, niin Jumala tämän kautta ilmaisee itsensä. Meidän olisi vaikea muuten siinä nähdä millään tavalla, että Jumala on läsnä. Pyhän henki on läsnä. Kaikki voipa Jumalan henki. Ja se on yksi ja sama henki, ja se toimii aina määrätyllä sektorilla, määrätyllä kanavalla. No niin, joku profeetoi, kutsutaan profeetoimisen lahjaksi. Antaa yliluonnollista tietoa, viisautta. Siinä on viisauden tiedon sana. Sairaat parantuvat, jäsenet kasvavat. Siinä on Jumalan voima. Jumala ilmaisee voimansa. Mutta se on sama henki. Ja nyt tahtoisin sanoa näin, että armolahjat ovat eroittamaton osa hengen persoonasta. Ja nyt lupasin käsitellä tällä tunnilla armolahjojen saamista. Kuinka monet teistä muuten janoaisi armolahjoja, edes jotakin lahjaa? No niin, katsotaanpas nyt tietä siihen. Te olette varmasti rukoilleet ja pyytäneet ja ajatellaan, että kun pyytäs niitä, mutta kun on niin vaikea saada armolahjoja. Onko vaikea saada pelastusta, rakkaat ystävät? Ei ole. Mistä siitä? Ensiksikin, että koska pelastaja on läsnä ja sitten Jumalan tahto on pelastaa meidät. Emme me odota taivaasta pelastusta, vaan me uskomme, että pelastaja on lähetetty ja lunastustyö on täytetty ja se on tässä valmiina vastaanotettavissa. Ja kun tämä on ymmärretty, ihmiset ovat pelastuneet. Mutta nyt armolahjojen suhteen on vaikeus, kun ei niitä ole omistettu, niin ei ole nähty tätä tällä lailla. Kohta menen armolahjojen jakajaan. Ja sitten, että missä tämä armolahjojen antaja jakaja on. Nyt on aina kurotettu niin kuin taivaaseen. Halkaise taivas, astu alas ja me vedämme rukouksilla Jumalan siunaukset alas ja kun rukoillaan ja rukoillaan, niin jos sitten sait näitä. Niinkö te teitte pelastuksen suhteen? Ei meidän rukouksemme vetäisi pelastajaa alas. Jumala lähetti pelastajan maan päälle, kun aika oli täytetty. Ja silloin se on valmiina. Ei meidän rukouksemme vetäisi armolahjoja alas. Vaan Jeesus astui taivaaseen täytettyään lunastustyön. Lähetti armolahjat tänne. Lunastustyö oli edellytyksenä pyhänengen maan päälle asumaan tulemisella, siis vakituisesti asumaan siinä mielessä. Vanhassa testamentissa pyhähenki vaikutti taivaasta käsin. Jumala vieraili kansansa keskellä, Jehova Jumala, ja asui taivaasta käsin ihmisten keskellä. Mutta nyt, kun lunastustyö täytettiin, Jeesus kuoli ristillä siellä Johannes Kastaja osoitti, katso Jumalan karitsi, joka poisottaa maailman synnin. Ja Raamattu sanoi, että poistaakseen synnin uhraamalla itsensä, hebrealaiskirja 9. luvussa. Ja hebrealaiskirjeessä voimakkaasti sitä tuodaan aikaan, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja nyt synti oli se tekijä, joka oli eroittanut ihmisen Jumalan rikkauksista. Ja Jumalan silmissä, tiedättekö, että maailman synti on pois otettu jo. Meidän silmissä me emme tahdo nähdä, vaan että synti olisi pois otettu, me näemme syntiä. Mutta jokaisen kohdalla, joka uskoo, niin kuin Jumala uskoo, niin, ja näkee niin kuin Jumala näkee, niin synti on pois otettu. Jos kaikki maailman ihmiset uskoisivat, mitä Jumala uskoo, silloin synti on poistettu täältä. Me saamme omakohtaisesti kokea sen synnin poisottamisen, kun uskomme. Mutta Jumalan silmissä se on otettu pois. Ja koska synti on pois, ei ole mitään ihmiskunnan Jumalan välillä, niin Jumala saattoi lähettää pyhän hengen asumaan maan päälle pysyvästi. Vanhassa testamentissa vielä lunastustyö oli täyttämättä, niin pyhä henki ei voinut tulla pysyvästi asumaan maan päälle. Mutta nyt Jeesus lähetti olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, ja vasta kun seurakunta otetaan ylös, niin pyhä henki otetaan pois. Ja vihan aikana sitten, mikäli siellä on pyhän hengen toimintaa, niin taas pyhä henki toimii taivaasta käsin, jotenkin niin kuin vanhassa liitossa. Mutta nyt armotalouskautena, pyhän hengen aikakautena, pyhän hengen asun paikka on täällä maan päällä. Ja missä erikoisesti on pyhän hengen asunto, missä Jumala tahtoo sen olevan? Sinussa ja minussa. Tekeekö tämä nyt asian vähän yksinkertaisemmaksi, kuinka omistaa armolahjoja? Ne ovat hengen lahjoja ja henki on täällä. Älä koskaan rukoile enää, että henki lankeasi taivaasta tai Jumala lähettäisi. Korkeintaan rukoile niin kuin Efesolaiskirjeessä, että Jumala avasi teidän sydämenne silmät. Tietäisitte, mikä on se toivo ja kuinka suuri, johon hän on meidät kutsunut, ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ei taivaassa, vaan pyhissään. Se taisi olla Efesolaiskirja 1. luvussa. Jumala näkee näin jumalallisen kirkkauden. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja nyt te haluatte sitten saada armolahjan. Jos te haluaisitte tänä iltana saada pelastuksen, joku tahtoisi, niin kaksi ehtoa vaan. Uskot, että pelastaja on läsnä, ja uskot, hän tahtoo sinut pelastaa välittömästi. Sehän on Jumalan suunnitelma. Armolahjojen saamisessa uskot, että pyhä henki, joka jakaa lahjat, on tässä, ja hän tahtoo niitä sinulle antaa. No todistetaan vielä Raamatusta, että hän tahtoo antaa. Johannes, ei kun 1. korintolaiskirje 12:9. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemiset laajat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja ja niin edelleen. Ja 8. jae oli, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sana. Ei sanota, että pidätetään. Yhdeltä ja toiselta pidätetään, niin kuin epäusko opettaisi. Sen ja sen tähden me olemme osattomat, sen ja sen tähden Jumala ei anna. Meissä on vielä ja sitä vikaa ja heikkoutta. Ensimmäinen vikahan on epäusko. Niin kuin joku sanoi, että se on se epäusko, se oikein se päätekijä. Se on niin kuin emakko sika, ja kun sen tappaa, niin porsaat kuolee nälkään. Lihan teot kuolevat nälkään, kun epäusko poistetaan. Ja nyt Raamattu sanoo, että saa hengen kautta, viisauden sanat, tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä. Ei yhdenkään kohdalla siellä ole, että kielto. Ensin käski etsimään, pyrkiä osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Tavoitelkaa rakkautta, pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Ainoa lupaus, saa. Ja sitten 11 jae, tätä 12 lukua. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Toiset on viisaneet näin, että no, niinhän se tapahtuu, se armolahjojen jako ja nämä asiat, niin kuin henki tahtoo. Niin kuin puhutte tuolla kylällä ihmisille pelastuksesta, no jos Jumala tahtoo mut pelastaa. Ja sitten kun se aika tulee, mitä se tarkoittaa? Heillä on mahdottomasti epäuskoa. Heillä on mahdottoman paljon epäuskoa. Ne ei tiedä, että nimenomaan Jumala tahtoo heidät pelastaa. Ja kun ihmisen tahto yhtyy Jumalan tahtoon, hän kokee sen. Ja kun hoetaan, että niinhän se on niin kuin henki tahtoo. Ja viitataan, että no emme me sille mitään voi. Mutta katsokaa tätä. Henki tahtoo jakaa armolahjoja eikä pidätellä. Eihän tässä ole, että henki pidättelee niin kuin hän tahtoo. Jakaa. Onko se jakamista, jos heittelisi niin kuin ruotsalainen maallikko Saarnaja Boltzius ennen omenoita kokouksia kuulijoille? Hän lupaa ja koitti selvittää, kuinka Jumala tahtoo antaa ihmisiä. Mutta jos mä heittäisin yksi tai pari omenaa täältä, olisiko se jakamista? Se on sitten antamista, se voi olla, mutta ei jakamista vielä. Mutta Raamattu puhuu armolahjojen, tarkoittaa sitä rikkautta, sitä runsautta, kuinka Jumala niitä tahtoo antaa, että jakaa niin kuin hän tahtoo. Hengen tahtoo antaa niitä runsaasti paljon. Ja 14. luvusta jo luimmekin 12. jakeen, samoin tekin, koska tavoittelet henkilahjaa, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Olettehan lukeneet sellaisia jakeita Raamatusta kuin Johannes 15 ja 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 5 ja 14. Tämä on se uskallus, mikä meillä on häneen. Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Meidän rukouksemme tulee vastatuiksi, jos me vain rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. No kun nyt rukoillaan armolahjoja, niin onko Jumalan tahto olla antamatta? Vastatkaa. Ei, pudistelette päätänne. Onko Jumalan tahto antaa niitä vain niukasti tai jollekin harvoille? Ei. No, teidän tulee anoa, pyrkiä saamaan niitä runsaasti. Tämä on Jumalan tahto. Siksi seurakunnilla on niin vähän armolahjoja, koska näillä alueilla ei ole ymmärretty anoa ja asennoitua Jumalan tahdon mukaan. On niin tyydytty siihen, että kun joku puu kielillä, joku selittäjä, profeetoja, ja joskus joku sairas parantuu ja hoitaan sitten, että ja ne kaikki kuitenkaan parantuu. Niin kuin ne annettaisiin Jumalan tehdä se enempää. Jeesukselle sanotaan, kyllä sä Jeesus parannat, mutta et sinä tee niin kuin lihasit vaivina maan päällä, olisi et sä kuitenkaan kaikkia enää paranna. Turha minua enää tulla sinun tykösi, terveyttä etsimään, vanhuushan sinun on jo tullut. Kyllä sinä ennen pidit niitä kokouksia, että kaikki, jotka koskivat sinun vaippasi tupsu, ne paranivat. Sanotaan siellä Matteus 14.39. Jos siellä Pietari Anopin kotona tai Pietarin kotona sanotaan Matteuksen 8. luvussa, että hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Mutta siihen pannaan nyt sitten, ethän sinä vain Jeesus tee enää sillä lailla. Kyllä sinä sama olet eilen ja tänään ja iankaikkisesti, mutta tässä yhdessä asiassa sinut muuttanut itsesi. Mutta uskotaan niin kuin Raamattu sanoo. Ei niin, että kun on sellainen nyt huono kokous, kun ei pyhä henki toimi ja vaikuta. Siinä korintolaiskirjan 12. luvussa esiintyy usein sanaa vaikuttaa. 8. jae. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, eikä vaikuttamattomuudesta. 6. Ja armolahjat ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa on vaikuttamatta, on sama. Oliko teidän Raamatussanne näin? Anteeksi, minä väärinsin Jumalan sanaa. Tämä Raamattu sanoo, että Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, eikä on vaikuttamatta. Se kuvaa toimintaa. Ja 11. jakeessa sitten. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama, jakaen kullekin erikseen, niin kuin hän tahtoo. Ei niin, että kaiken sen on vaikuttamatta Jumalan henki, eikä se mitään, me emme mitään voi, koska hän ei vaikuta. Jos tutkimme Raamatun mukaan, niin siellä, missä on Jumalan lapsia, Jumalan pyhiä, siellä henki vaikuttaa. Miten me sen koemme? Siellähän on pelastajakin keskellä, miten pelastus koetaan uskon kautta? Miten koetaan parantuminen? Koetaan se uskon kautta, että Jumala parantaa, eikä niin, että eipä hän nyt parana kuitenkaan. Mites hampaat paikkaantuvat? Silmät parantuvat? Luut kasvavat, jäsenet kasvavat? Mielisairaudet parantavat? Me uskomme, että Jeesus tekee sen. Hän on toimimassa, hän on vaikuttamassa siellä. Silloin me koemme sen. No nyt te haluatte tänä iltana armolahjoja ja me hetken vietämme sitten aikaa rukouksessa, että pääsette omistamaan. Jos Jumalan tahto on pelastaa ihminen, niin kenestä riippuu, että hän pelastuu? Ihmisestä vai Jumalasta? Vastatkaa. Ihmisestä. Jos Jumalan hengen tahto on jakaa armolahjoja ja vaikuttaa sinussa, niin kenestä riippuu sitten lopullisesti, että hän saa vaikuttaa sinusta vai Jumalasta? Sinusta tietysti. Avaudut Jumalalle. Yksi suuri este on armolahjojen toimintaan, pelätään arvostelua. Niin kuin pelastuksen estehän on suuri juuri, mitä ihmiset sanovat. Jaa, tuolla on armolahja, ne arvostelee sitä, niin en mä halua tuollaista lahjaa. Halua vain sitä, mitä Jumala haluaa. Jätä pois tuollaiset verukkeet. Toisin sanoen, anna Jumalan alkaa toimia sinussa. Niin kuin olen opettanut hengellä täyttymistä, että koska Jumalan tahto on täyttää, niin sinä avaat suusi, kun lasketaan kädet sinun yllesi, sinulla on kyky puhua kielillä yli luonnollisella tavalla. Jos haluat profeetoimisen lahjaa, kielten selittämisen lahjaa, Jumala tahtoo antaa sitä, koska hän käski sitä erikoisesti kaikkien tavoitella. Erikoisesti pyrkikää saamaan profeetoimisen lahjaa. Sinä annat uskossa omista, että koska Jumala tahtoo sinun profeetoivan ja selittävän kieliä, niin kenestä se riippuu niin, että se sitten tapahtuu. Sanohan Raamattu korintolaiskirjan 14. luvussa, että missä se olikaan? Soisin 6.5. ja soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan. Jos puhumme kielillä, meidän pitäisi pyrkiä selittämään Jumalan mielestä. Kuinka sitten voit selittää? Uskot, että Jumala tahtoo sinun selittävän. Ei, meillä on niin paljon sitä torpparin henkeä, jos näin sanoisin. Käytän Eino Ahosen sanontaa. Hän sanoo, että missä uskovissa on torpparin henkeä. sellaista lainalaisuutta, vaatimattomuutta. Enhän minä mitään ole. Eikä minusta ole mihinkään, eikä Jumala halua eikä voi antaa minulle mitään. Mutta katso, nyt olet Raamatusta nähnyt, että Jumala tahtoo antaa sinulle armolahjoja. Sinä vain avaudut vastaanottamaan ja et säikähdä, kun alkaa seuraavassa kokouksessa tai tässä kokouksessa tulla jo kielten selitystä huuliltasi, niin pelotta vain puhut, mitä pyhänkin antaa. Vaikka et ymmärrä ja käsitä, niin puhut vain sen selityksen. Henki sen antaa. Tai tulee profeetia, niin puhut, etkä ajattele tuolla, mitä hän nyt tuolla sanovat. Ja en mä voi olla varma tämmöisestä asiasta, kun en minä tiedä ja tunne. Sinä puhut, mitä pyhä henki antaa. Raamattu vielä käskee toisten arvostelemaan, eikä itse arvostelemaan erikoisemmin sitä. Tai janoat muita armolahjoja. Annat pyhän hengen vaikuttaa. Hän tahtoo vaikuttaa, hän tahtoo jakaa. Vielä tekisi mieli lukea tähän loppuun Johanneksen evankeliumista 7. luvusta, kun niin paljon aina odotetaan taivaasta. Niin uskomaton odottaa taivaasta pelastusta, jos Jumala tahtoo ja kun Jumala aika tulee. Ja pelastaja on tässä ja koska hän tahtoo pelastaa, niin se riippuu vain ihmisestä sitten, että pelastuuko hän. Samoin nyt hengen lahjojen jakaja. Tahtoisin vielä sanoa, että pyhä henki nämä jakaa nämä lahjat ja missä hän asuukaan. Taivasta voi kun sieltä sataisi hengen lahjoja. Rukoillaan nyt. Ei kun sinä täytyit pyhällä hengellä, niin hengen lahjojen jakaja on sinussa. Tahtoisin sanoa, että armolahjojen juuri on pyhässä hengessä. Armolahjojen juuri on sinussa ja ne alkavat toimimaan vaan, että sinä uskon kautta avaudut niiden toiminnalle. Siellä se on. Se on sinuun istutettu. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jakeista 37. Eikä tulitte, kun olet tullut pitkästä matkasta tänne, niin olet tullut varmaan janoisena tänne. Ja nälkäisille ja janoisille on lupaa. Ne on autuat, jotka isoat ja janoavat vanhurskautta. Ja nälkäiset hän täyttää hyvyydellään. Mutta kyläiset lähettää tyhjänä pois. Olet tullut pitkästä matkasta janoten tänä iltana. Tai olet tullut läheltä. Niin siellä Jeesus tahtoo sinulle sanoa, mitä on Matteus, ei kun Johannes 7:37. Ja siitä eteenpäin. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virrat. Mutta senhän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat hänen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Hän tässä puhui pyhästä hengestä, joka on tuleva. Joskus pyhä henkeä kuvataan tuleen, toisinaan veteen. Ja on sitä hengen virtaa odotettu. Minäkin olen joskus saanut juoda oikein sitä hengen virran. Kokea sen jumalallisen tulen läsnäoloa. Mistä Jeesus sanoi tämän tulen nyt iskevän? Tulta taivaasta. Vai taivaan? Kun vedetään rukouksella alas Jumalan siunaa. Hän puhui siitä hetkestä, kun ihmiset täyttyvät pyhälle hengelle. Hän sanoi, hänen sisimmästään on vuotava elämän veden virran. Hengen asunto täällä meissä. Menemme ja laskemme käsiä sairasten päälle. Hengen virrat tulvivat. Alamme suumme. Hengen virrat tulvivat. Puumme kielillä. Profeetoimme. Selitämme. Hengen virrat tulvivat. Näemme yliluonnollisia ilmestyksiä. Kykenemme eroittamaan henkiä, ajamaan niitä uskon kautta ulos, tekemään voimallisia tekoja. Jumala täällä, kansansa keskellä, kansassa, iänkaikkisesti asumassa täällä, on teissä oleva. Saakoon Jumala auttaa, että ymmärrät nyt tämän Jumalan suuren suunnitelman. Jumalan asuminen ihmisessä. pyhän hengen kautta kaikki valtiaan, kaikki tietävän, kaikki voivan, iän kaikki sen Jumalan asuminen meissä. Ja hänen toimintansa meidän kauttamme. Ja silloin, kun hän toimii hengen lahjojen kautta, Jumala ilmaisee voimansa. Ja tämä on juuri Jumalan tahto sinun kohdallasi, että Jumala saa ilmaista itsensä sinussa. Ja nyt lopullisesti vain, mitä sinä tahdot? Tahdotko ottaa vastaan? Tahdotko avautua? Tahdotko olla kanava, minkä kautta pyhä henki saa toimia? Sehän asuu jo sinussa, kun ihmiset aina vaan rukoilisivat, että ne täyttyisivät, mutta ne ei haluaisi päästää ulos sitä. Täytä. Mutta kun ei se näkyisi mihinkään, ettei ne pilkkaisi ihmiset, eikä ne arvostelisi. Pyhän hengen täyttyminen on sitä, että Jumala tarkoittaa se virtaa myös meidän sisimmästämme ulos. Ja tee nyt Jumalan edessä lupaus tänä päivänä, että Jumala, minä tahdon avautua sinun henkesi kanavaksi. Minä tahdon avautua siksi kanavaksi, missä sinä saat toimia. Sinä saat minun käsiäni kautta parantaa sairaita. Minä annan luvan siihen. Sinä saat puhua minun kautta. Minä annan kieleni sinulle. Ja vaikka en ymmärtäisi eikä käsittäisi aina niiden profeetioiden ja selitysten sisältöä, minä avaudun siihen. Minä puhun, mitä sinä annat. Mitä sinä tahdot. Mitä sinä tahdot minulle näyttää. Ilmestyksessä minä tahdon avautua näkemään niitä asioita. Kun sinä tahdot tehdä voimallisia tekoja, niin minä tahdon seisoa siinä sinun käsiäsi jatkona, että voimalliset teot saavat tapahtua. Sano tällä lailla Jumalalle. Ja sitten saat huomata, Jumala toimii sinun kauttasi yliluonnollisella, voimallisella tavalla. Nyt me käymme rukoukseen ja erikoisesti tässä kokouksessa lasken käsiäni niiden päälle, jotka tätä tahtovat, että armolahjat heidän elämässä alkavat vaikuttaa. On Raamatun tie, että tässä autetaan myös käsien päälle panon kautta. Paavalikin sanoi Timoteukselle, että armolahja, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Mooses laski kätensä Joosuan päälle, niin siellä alkoi se sama voima vaikuttaa Joosuassa. Ja 70 Jumala sanoi, että minä otan henkeä, joka sinussa on, ja panen niihin 70. Voitte lukea sieltä Mooseksen kirjoista. Ja tällä tavalla Jumala toimii, ja tänä päivänä lasken käsiä teidän päällenne, ja olen ennenkin nähnyt, että yliluonnolliset armolahjat alkavat tällä tavalla toimimaan. Ei ainoastaan kielillä puhuminen. Te olette nähneet, kuinka monet ovat täyttyneet täälläkin pyhällä hengellä käsien päälle panon kautta ja puhuneet uusilla kielillä. Mutta nyt samalla lailla, kun ihminen avautuu Jumalalle, niin käsien päälle pano auttaa tätä pyhän hengen toimintaa, että armolahjat alkavat vaikuttaa. Herra, rukoilen myös niiden puolesta, jotka tätä sanomaa kuuntelevat kasetilta, jotka janoavat armolahjoja. Herra, saako te nyt kosketuksen sinulta tässä hetkessä? Herra, kiitos, saako te kosketuksen, että tässä hetkessä heidän kohdalla armolahjat alkavat vaikuttaa? Auta heitä olemaan kanavina, avautumaan sinulle. Ja kiitos juuri nyt sinä, täytät heitä hengelläsi. Niitäkin, jotka eivät ole koskaan täyttyneet ja saavat täyttyä tässä hetkessä, puhua vierailla kielillä. Ja kiitos ne, jotka puhuvat kielillä, ne saavat profeetoida ja selittää. Kiitos, muut lahjat alkavat nyt vaikuttaa janoisten ihmisten elämässä. Kunnia ylistys, Herra, että sinä teet sen. Me nyt uskomme ja omistamme, että olet antanut. Aamen. Kunnia kiitos sinulle.